Jaws, sparking innovative thoughts.
สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ Tech Source Daily รายงานข่าวสถานการณ์เศรษฐกิจและธุรกิจประจำวันในสถานการณ์โควิด-19 วันนี้คุณอยู่กับผมซัน Head of Research แล้วก็ระดา Content Editor ของ Tech Source สวัสดีครับระดา
สวัสดีค่ะพี่ซันเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี
้เจอกันอีกแล้วหลังจากเราผ่านเรื่องวุ่นวายในสัปดาห์นี้มาอย่างได้อย่างแบบโอ้ก็ผ่านมาแล้วนะ
ใช่วันนี้แค่เป็นวันอังคารถือว่าเป็นวันเริ่มต้นทำงานของสัปดาห์นะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยวันหยุด
ใช่เมื่อวานเป็นวันหยุดวันจักรีนะครับผมส่วนวันนี้เราก็มีสถานการณ์อัปเดตในฝั่งต่างประเทศแล้วก็ฝั่งไทยพอสมควรเลยเกี่ยวกับโควิด
-19 ค
่ะแต่เราจะเริ่มที่ฝั่งต่างประเทศก่อนนะครับโดยข่าวสำคัญของเมื่อวานเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของที่อังกฤษนะครับก็คือนายกรัฐมนตรีของอังกฤษคุณบอริส จอห์นสันนะครับตอนนี้เราได้รับทราบว่าเมื่อวานเขาติดเชื้อโควิด -19 แล้วก็เข้ารับการรักษานะครับแต่ตอนนี้เหมือนสถานการณ์จะแย่ลงนิดหน่อยก็มีการย้ายคุณบอริส จอห์นสันเข้าไปในห้อง ICU ครับผมโดยตอนนี้มีการเซตให้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับเข้ามาดูแล งานบางอย่างที่จำเป็นแล้วแต่ทั้งนี้ตัวบอริส จอห์นสันก็ยังมีสติอยู่นะครับแล้วก็มีการอัดออกซิเจนเพิ่มแต่ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นหมดสติแล้วต้องเข้าไปอยู่ในเครื่องช่วยหายใจนะครับก็ต้องดูอาการกันต่อไปมาที่ฝรั่งเศสนะครับเป็นทางยุโรปเหมือนกันก็คือตอนนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นเป็นวันละ833รายก็เรียกว่าสูงเป็นตัวเลขพุ่งสูงที่สุดตั้งแต่มีสถานการณ์มานะครับแล้วก็ทางรัฐมนตรีสาธารณสุขของฝรั่งเศสนะครับคุณโอลิเวียเวลันนะครับบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่ใช่จุดสูงสุดของฝรั่งเศสนะครับโอ้โหเรียกว่าน่ากลัวมากทีเดียว
ใช่ครับท่านนี่ขนาดยังไม่จุดสูงสุดนะคะตายวันละ800ถ้าสูงสุดนี้จะขนาดไหนเนี่ย
พันธุ์อาจจะต้องระวังแล้วก็จะเป็นการเรียกว่าทำให้ทางยุโรปเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มมาตรการบางอย่างเข้าไปก็รอติดตามกันต่อไปนะครับมาที่ฝั่งเอเชียกันบ้างครับระดาก็เรามีข่าวอัปเดตจากทางสิงคโปร์นะครับโดยตอนนี้สิงคโปร์ก็เริ่มใช้มาตรการที่จริงจังขึ้นแล้วมาตรการเด่นที่ชัดเจนที่สุดคือสิงคโปร์ก็ทำการควอรันทีนนะครับแรงงานต่างชาติ 20,000 คนที่ทำงานในประเทศทันทีนะครับซึ่งส่วนใหญ่แรงงานเหล่านี้เป็นแรงงานที่เข้ามาทำงานก่อสร้างโดยเป็นประชากรส่วนใหญ่ก็จากเอเชียใต้เช่นอินเดียบังกลาเทศโดยในจำนวน 20,000 คนเนี่ยมีผู้ติดเชื้อแล้ว91คนนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสิงคโปร์พบผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ทางรัฐบาลนะครับออกมาประกาศล็อกดาวน์ทั่วประเทศโดยเริ่มต้นวันนี้เป็นวันแรกนอกจากนี้นะครับสนามบินชางกีนะครับก็ประกาศปิดให้บริการเทอร์มินอล2เป็นเวลา18เดือนเลยคือเรียกว่าปิดยาวเลยครับเพื่อลดงบประมาณนะครับหลังจากเกิดปัญหาการเงินในการบริหารสนามบินช่วงโควิด -19 ครับผ
ม
ครับผมแล้วเราไปต่อกันที่ญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นก็มีความสำคัญเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ออกมาประกาศสภาวะฉุกเฉินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไม่ปิดเมืองนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีการวางแผนว่าเมืองไหนบ้างที่จะปิดก็คงหนีไม่พ้นเมืองอย่างโตเกียวโอซาก้าแล้วก็เมืองใหญ่ๆสำคัญอื่นๆนะครับโดยเป็นการขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่ในที่พักอาศัยมากที่สุดนะครับแต่ยังไม่มีบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนนะครับแล้วก็พนักงานส่วนใหญ่ก็เวิร์กฟอร์มโฮมทั้งหมดนะครับแล้วก็โรงเรียนปิดแต่รถไฟฟ้ากับซูเปอร์มาร์เก็ตยังคงเปิดครับผม
ก็ถือว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะ
ใช่ครับนี้ข้ามไปดูข่าวดีฝั่งออสเตรเลียกันบ้างนะครับสถานการณ์โควิดในประเทศออสเตรเลียก็ถือว่าดีขึ้นนะครับ
ค่ะ
หลังจากพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงนะครับแล้วก็เป็นการลดลงอย่างต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนะครับแล้วก็ผู้ติดเชื้อที่สะสมอยู่เดิมนะครับ1ใน3มีอาการดีขึ้นครับผมก็เรียกว่ามาตรการควบคุมหลายๆอย่างในออสเตรเลียเริ่มส่งผลดีกับภายในประเทศแล้ว
ใช่ค่ะจริงๆแบบเสริมนิดนึงสำหรับออสเตรเลียค่ะพี่ซันคือเหมือนกับว่าทางผู้นำประเทศเขาบอกว่าคุณมอร์ฟี่อะค่ะเขาบอกว่าที่ของเขาเนี่ยผู้ติดเชื้อลดลงเนี่ยเป็นเพราะว่าคือเหมือนกับเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จในการควบคุมเพราะว่าชุมชนเนี่ยให้ความร่วมมือในสิ่งที่ทางรัฐบาลร้องขอเหมือนเขาเรียกช่วยกันปฏิบัติเหมือนกับตามกฎระเบียบทุกอย่างมันก็เลยกลายเป็นว่าสถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดดีขึ้นนั่นเองนะคะ ก็เลยแบบว่าประเทศเราก็เหมือนกันคือทุกประเทศละค่ะถ้าเกิดว่าเหมือนทางการเขาขอร่วมความร่วมมือห้ามเคลื่อนย้ายห้ามออกนอกบ้านให้แบบ อยู่ในการทำ social distancing ให้มีการกักตัวกับการ quarantine อย่างเงี้ยคือเชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในเร็ววันเหมือนกันนะคะ
ใช่ใช่
คราวนี้เราก็มาดูในใช่ในประเทศไทยกันบ้างดีกว่านะคะก็คือว่าอย่างประเทศไทยเราเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานก็คือที่เหมือนระดาคุยกับพี่ปูเป้ไปว่าเขามีการส่งกระทรวงมหาดไทยอะค่ะหนังสือให้กับแต่ละจังหวัดเนี่ยในการเตรียมตัวเตรียมสถานที่ต่างๆในการใช้สำหรับกักตัวคนที่เป็นโรคโควิดนะคะหรือว่าใช้เป็นเตียงสนามอะไรประมาณนี้กลายเป็นว่าเกิดความเข้าใจผิดค่ะพี่จันว่าเฮ้ยเขาจะประกาศเคอร์ฟิว24ชั่วโมงหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีกระแสเรื่องนี้ออกมานะคะก็มีคุณนฤมลนะคะซึ่งเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอย่างที่เราเห็นกันตามหน้าจอทีวีนะคะก็ออกมาประกาศค่ะว่าตอนนี้นะย้ำเลยว่านายกเนี่ยยังไม่ตัดสินใจประกาศเคอร์ฟิว24ชั่วโมงดังนั้นเนี่ยขอให้รอฟังประกาศอย่างเป็นทางการและอย่าเชื่อข่าวปลอมเด็ดขาดค่ะซึ่งข่าวที่ออกไปเมื่อวานนี้นะคะพี่สันคือทำให้ประชาชนเนี่ยค่อนข้างที่จะตื่นตระหนกกันอีกแล้วคือแพนิคอ่ะพอจะประกาศ24ชั่วโมงต่างคนต่างคิดว่
า
24ชั่วโมงฉันไปไหนไม่ได้เลยแล้วฉันจะกินจะอยู่ยังไงก็ออกไปกักตุนสินค้ามันก็จะเป็นอันตรายตรงนี้ขึ้นอีกนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าคือมีโคดคำพูดเล็กๆน้อยๆของท่านนายกด้วยนะคะบอกว่านายกเนี่ยยืนยันว่ายังไม่ตัดสินใจอะไรแต่นายกรัฐมนตรีต้องเตรียมการมีแผนล่วงหน้าในเชิงรุกทุกอย่างคือแผนเมื่อถึงกำหนดเวลาที่จะปฏิบัติคือคำสั่งเป็นข้อกำหนดที่จะประกาศออกมาอย่างเป็นทางการซึ่งขณะนี้ถือว่าเป็นข่าวปลอมเพราะว่ายังไม่มีการประกาศออกมาเป็นทางการเท่านั้นเองนะคะซึ่งก็จะมีการส่งข่าวต่อกันในไลน์อะค่ะที่เป็นข่าวชาวบ้านส่งกันไปว่าจะมีการปิดวันที่10เมษายนตั้งแต่วันที่10เมษายนเป็นต้นไป24ชั่วโมงนะคือแบบให้ตุนสินค้าให้อะไรเงี้ยมันสร้างความตื่นตระหนกดังนั้นนะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยรอฟังประกาศจากทางการดีกว่าอย่างที่เขาบอกนะคะว่าทุกอย่างต้องมีการรองรับเป็นอย่างดีต้องมีการเตรียมแผนเป็นอย่างดีนะคะซึ่งจะประกาศแบบสุ่ม4สุ่ม5นี้ไม่ได้เด็ดขาดนะคะ
ฉะนั้นถ้ายังไม่ออกจากปากนายกว่ามีการล็อกดาวน์ก็อย่าพึ่ง
ใช่เขาก็บอกแล้วว่าให้รอประกาศที่เป็นทางการนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าแบบเป็นกระแสไปอย่างเงี้ยมันจะตื่นตระหนกกันเปล่าๆนะคะแล้วก็เกิดผลเสียมากกว่าผลดีนอกจากนี้ยังมีข่าวของพี่ซันสำหรับในประเทศของเราก็คือทางการบินพลเรือนหรือว่ากทพค่ะเขาได้มีการห้ามอากาศยานขนส่งคนโดย3ทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยชั่วคราวแล้วนะคะโดยเริ่มตั้งแต่วันที่7ถึง18เมษายนนี้ค่ะซึ่งก็มีผลตั้งแต่ตีหนึ่งของเมื่อคืนนี้เป็นต้นไปนะคะแต่ว่าการห้ามบินเนี่ยคือคนละอย่างกับการปิดน่านฟ้านะคะเพราะว่ายังมีการที่อากาศยานนะคะที่ให้ใช้ทางราชการทหารยังเข้าได้ขอลงฉุกเฉินได้ขอลงทางเทคนิคได้บินขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้แล้วก็อากาศยานที่ได้รับการอนุญาตให้บินไปรับส่งคนกลับภูมิลำเนาได้แต่ว่าถ้าอากาศยานขนส่งผู้โดยสารทั่วไปห้ามตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่18นี้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นกระบวนการของการทยอยค่อยๆทำค่อยๆปิดค่อยๆล็อกกันไปเพื่ออาจจะเป็นการประนีประนอมให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดของทางภาครัฐก็ได้นะคะอันนี้คือเราก็สามารถมองได้หลายมุมมองเน
า
ะ
ครับเราไปดูทางข่าวเศรษฐกิจกันบ้างไหมครับระดา
ใช่ค่ะจริงๆข่าวเศรษฐกิจก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆจากการที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งดัชนีดาวโจนส์นะคะที่อย่างเมื่อคืนนี้หลายคนก็มีความสงสัยว่าเฮ้ยปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งจังเลยค่ะเพราะว่าอันนี้นะคะคือที่ดาวโจนส์ปรับตัวขึ้นเนี่ยคือประมาณแบบ 1,600 จุดเลยทีเดียวนะคะเป็นเพราะว่านักลงทุนเนี่ยรับความหวังจากเรื่องสถานการณ์ของโควิดค่ะพี่ซันเพราะว่าเขามองว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจากโควิดนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งสหรัฐอเมริกาหรือว่าในยุโรปหลายประเทศเนี่ยก็ชะลอตัวลงเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนกันนะคะรวมไปถึงยังมีเรื่องราวของน้ำมันค่ะที่มีข่าวออกมานะคะแม้ว่าจะมีการเลื่อนการประชุมตกลงกันลดกำลังการผลิตแต่ว่าตอนนี้ทาง CEO กองทุนของรัสเซียนะคะก็ออกมาเปิดเผยเล็กๆน้อยๆค่ะว่ารัสเซียซาอุเนี่ยก็ใกล้บรรลุข้อตกลงการลดกำลังการผลิตแล้วนะคะก็คือรออีกทีวันที่ วันพฤหัสนี้เลยนะคะที่เขาจะมีการประชุมกันจริงๆค่ะ
อืมครับโอ้เรียกว่ามีข่าวดีในภาพใหญ่นะครับแต่ข่าวแต่ในภาพย่อยเนี่ยกับมีเรื่องที่น่ากังวลครับระดาเนื่องจากว่ามีรายงานว่าอุตสาหกรรมนมในแคนาดานะครับกำลังได้รับผลกระทบเนื่องจากการปิดร้านค้าหลายอย่างอย่างภัตตาคารร้านอาหารร้านกาแฟร้านขนมปังเนี่ยครับซึ่งร้านพวกนี้เป็นร้านที่ต้องใช้นมเป็นวัตถุดิบนะครับโดยมีรายงานว่ามีการทิ้งนม5ล้านลิตรต่อสัปดาห์นะครับเรียกว่าผลิตมาเท่าไหร่ก็ไม่สามารถเนื่องจากมันไม่มีดีมานด์มันลดลงนะครับเรียกว่าเป็นครั้งแรกในรอบ55ปีของอุตสาหกรรมนมนี้เราก็คงหวังว่าจะมีฟู้ดเทคสตาร์ทอัพบางอย่างที่เข้าไปแท็กเกิลตรงนี้ให้ได้บ้างเหมือนกันแต่ก็
ขนมนมอะค่ะพัชไรงานนี
้ใช่ๆอะไรอย่างนี้ไปนะครับ
ค่ะ
เรามาดูข่าวอัปเดตในอุตสาหกรรมธุรกิจในประเทศกันบ้างไหมครับระดามีอะไรบ้าง
ใช่ค่ะมีข่าวดีค่ะเมื่อวานทาง Honda นะคะก็คือจะเป็นเขาเรียกว่ากองทุนของ Honda เนี่ยค่ะร่วมกับตัว Hondaบริษัท Honda ประเทศไทยนะคะเขาก็มีการเปลี่ยนโรงงานจากการผลิตรถยนต์ค่ะมาผลิตเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแบบแรงดันลบนะคะเพื่อเป็นการบริจาคให้กับโรงพยาบาล48แห่งทั่วประเทศเลยค่ะพี่ซันแล้วก็นอกจากนี้นะคะ Honda เนี่ยเขาก็ยังมีการแบบว่านอกจากการบริจาคเตียงแรงดันลบแล้วเนี่ยก็คือเขายังมีการทำหน้ากากอนามัยนะคะมีการหน้ากากกันกระเด็นก็คือ face shield นะคะให้กับโรงพยาบาลด้วยชุดป้องกันเชื้อหน้ากากอนามัยนะคะที่ได้รับการที่เขาเนี่ยจัดซื้อจากการผลิตของกรมราชทัณฑ์นะคะก็ถือว่าเป็นการร่วมมือกันนะคะก็ตรงนี้เนี่ยก็เป็นข่าวดีค่ะก็เอามาบริจาคให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศนะคะก็ถือว่าเวลานี้เป็นการ utilize สิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการช่วยเหลือมวลมนุษย์กันนี่เองนะคะ
ใช่ครับเรารอดูหน้าตาเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบกันของ Honda กันต่อไปเนาะเรามาดูว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงกันครับ
นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งข่าวดีจาก CP นะคะก็คือตอนนี้เนี่ยก็ถือว่านับตั้งแต่เจ้าสัวธนินทร์นะคะประกาศว่าจะสร้างโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยตอนนี้ก็เข้าสู่สัปดาห์ที่4แล้วนะคะก็อยู่ในขั้นตอนของการนำเครื่องจักรผลิตหน้ากากจากจีนค่ะเดินทางถึงไทยแล้วตอนนี้นะคะซึ่งเขาก็คาดว่าจะตั้งเป้าผลิตนะคะให้ได้ 50,000 ชิ้นต่อวันโดยที่โรงงานเนี่ยน่าจะเปิดได้ภายในอาทิตย์หน้านี่เองค่ะคราวนี้บุคลากรทางการแพทย์ก็จะมีหน้ากากอนามัยนะคะเข้าไปสมทบในการใช้งานแล้วนะคะ
เรียกได้ว่าน่าจะช่วยบรรเทาสถานการณ์ความต้องการหน้ากากในตอนนี้ได้เยอะพอสมควรเลยนะครับก็ติดตามกันต่อไปมาดูข่าวอัปเดตในต่างประเทศนะครับเป็นข่าวไม่ค่อยดีอันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีที่เราอยากจะเล่านิดนึงนะครับก็คือโฮสต์ของ Airbnb ในอังกฤษนะครับโปรโมทที่พักแนวว่ามาหลบภัยโควิด-19 กับเราไหม
ควรอยู่บ้านไหม
จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วใช่เราควรอยู่บ้านกันเราไม่ควรออกไปไหนนะครับถึงแม้ว่าโฮสต์ส่วนใหญ่ที่ประกาศเนี่ยจะเป็นที่พักในแถบต่างจังหวัดในแถบชานเมืองคันทรีที่มีบรรยากาศดีหน่อยแต่เนื่องจากตอนนี้เราต้องลดการเดินทางลงเพื่อลดความเสี่ยงทั้งกับตัวเองและผู้อื่นด้วยการโปรโมทแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีนักแล้วก็ทำให้ทางรัฐบาลอังกฤษเนี่ยออกมาบอกว่าการประชาสัมพันธ์แบบนี้เป็นอันตรายแล้วก็ขาดความรับผิดชอบอย่างมากแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยนะครับแต่ก็เข้าใจได้นะครับเนื่องจากว่าผู้ใช้บริการหลายคนเนี่ยเขาห่วงว่าถ้าเขายังเคยจองแล้วแล้วเขาแบบยังต้องไปเนี่ยเขาก็อาจจะห่วงว่าไม่ได้รีฟันคืนแต่ทาง Airbnb เนี่ยเขาก็ออกมาตรการช่วยเหลือแล้วว่าคุณสามารถรีฟันได้เต็มอยู่แล้วในช่วงที่เกิดสถานการณ์ดีขึ้นก็ไม่ต้อง
ก็ถือว่าเป็นการชดเชย
ก็ขอให้งดไปก่อนทาง Airbnb เขาก็เข้าใจใช่
ค่ะตอนนี้ก็คือทุกคนอยู่บ้านนะคะอยู่บ้านเพื่อหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะคะเพื่อหวังว่าวันนึงสถานการณ์มันจะดีขึ้นอย่างเร็ววันนะคะสำหรับวันนี้ระดากับพี่ซันก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Tech Sauce Sparking Innovative Thoughts